Areena.
Tehtäviä tai kehittivät omia keksintöjään. Palkinnoista kisaa noin 500 ehdotusta ympäri maata. Sää poutaantuu lännestä alkaen ja lumi- ja räntäsateet leviävät itään. Lämpötila on +3–-4 astetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Niin on. Tervetuloa, rakkaat kuulijat, Yle Puheen aalloille seuraavan tunnin ajaksi. Minä olen siis Jarkko Martikainen ja tänään puhun vieraitteni kanssa menestymisestä ulkomailla. Suomen ensimmäinen menestystarina syntyi varmaankin metsistä ja toinen kansainvälinen menestys oli Nokia-nimisessä yrityksessä. Ja vielä muutama vuosi sittenhän Nokian menestys sai kokonaisen Suomen näyttämään aivan erityisen lupaukselliselta paikalta, Eldoradolta. Mutta nyt suuria odotuksia ladataan pelifirmoihin, Rovioon, Supercelliin. Ja ehkä pelimaailmasta syntyykin vielä jopa kolmas menestystarina. Mutta suomalaisilla on ylpeyden aihetta muuallakin, osaamista, innovatiivisuutta, musiikissa nimittäin, muun muassa siinä. Suomi on pieni maa, mutta musiikin opetuksen taso on korkeaa, lahjakkaita muusikoita paljon. Ja tänään kysyn ulkomaita kynteneitä muusikkovierailtani, mitä vientimenestys musiikkimaailmassa vaatii? Ja voisiko siitä ehkä oppia jotain myös täällä Suomessa muissakin töissä? Vastapäätäni istuu Iiro Rantala, tällä haavaa varmaankin tunnetuin jazz-säveltäjä, pianistimme. Ja noin 25 vuoden uran aikana syntyneistä töistä on koostunut CV, jollaista harva ehtii saada kokoon edes koko elämänsä aikana, minä tuskin ainakaan. Pelkästään Trio Töykeät jazz-trionsa kanssa Iiro Rantala teki 17 vuoden aikana 43 maassa yli 2000 keikkaa. Iiro menee kaikkien raja-aitojen yli, sitä ilmeisesti edes huomaamatta, ja jos alkaisi luetteloimaan, missä kaikessa hän on ollut mukana, se veisi aivan liiaksi aikaa, joten lyhyesti vain tervetuloa ohjelmaan, Iiro Rantala.
Kiitoksia.
Toinen vieraamme on herrasmies Ema Hurskainen, joensuulaislähtöinen säveltäjä, sanoittaja, muusikko. Hurskainen on soittanut monissa merkittävissä alakulttuuriyhtyeissä, kuten H.C. Andersen, Psykoplasma, Mana Mana, Pahat agentit ja niin edelleen. Mutta näkyvimmän ja kuuluvimman uransa Ema Hurskainen on tehnyt jo yli 20-vuotiaan humppayhtyö eläkeläisten rumpalina, Christian Voutilaisena. Eläkeläisten keikkasukseen on etenkin saksankielisessä osassa Eurooppaa ollut jo useita vuosia huikea, ja yhtye palaa sinne kiertuetoimintaan huhtikuussa. Hauskaa saada sinut mukaan, Ema.
Kiitoksia, kiitoksia. Ja sanotaan nyt Christianin puolesta vielä kanssa. Terve.
Niin juuri. Iiro, sinä kirjoitit hiljan Music Finlandin verkkosivuille kansainvälisestä urasta muun muassa tällä tavalla. Kansainvälinen ura. Helppo heitto haastattelussa, mutta vaikeampi toteuttaa käytännössä. Paitsi jos teet vaikkapa näin. Jo lapsena päätät, että musiikki on sinun juttusi. Ikään kuin uhraat tämän ainutkertaisen elämäsi musiikille. Mitään takeita onnistumisesta sinulla ei ole, mutta saatpa ainakin soittaa niin maan perkeleesti. Iiro Rantala, miten on? Oletko saanut vai joutunut soittamaan niin maan perkeleesti?
Mä oon saanut soittaa ja laulaa. Kaikkihan lähti laulusta. Mun äitini roudas mut kanttoris minorekseen, kun mä olin 6-vuotias. Mutta sen jälkeen soittaa ja mä, kun näitä kuulee näitä kärsimystarinoita, että vetelin 16 tuntia päivässä kädet ruvella ja katsokaa, tässä olen nyt. Niin mä oon yrittänyt niin kuin välttää näitä. Mulla on ollut alusta asti ihan helvetin hauskaa kaikissa näissä jutuissa. Ja se on ollut todella niin kuin mukavaa ja positiivista. Ja se on mennyt eteenpäin ja semmoista, niin kuin, semmoista mieletöntä kärsimystarinaa on niin kuin turha rakentaa, ainakaan mun kohdalla. Jokainen saa rakentaa minkälaisen tarinan vaan. Ja niitä on itse asiassa hemmetin hauska lukea muiden heittoja. Mutta mulla on ollut hauskaa ja se, kyllä mä sen myönnän, että siis duunia on tullut tehtyä. Mutta mitään semmoista niinku mieletöntä kärsimystä tää ei vaadi, tää ammatti. Jos ei semmoista ala itselle oikein rakentaa.
Niin nimenomaan. Miten sitten, missä vaiheessa se tuntui ensimmäisen kerran siltä, että nyt minulla on kansainvälinen ura?
No, kun me aloitettiin Trio Töykeiden kanssa, mä olin 18, niin ei siinä ilmapiirissä niin kuin kukaan meitä puskenut ulkomaille, varsinkaan siis 80-luvun lopun Suomessa, niin semmoinen ajatus, että täältä lähdetään ulkomaille, niin ei sitä kukaan tullut tuo baarissa niinku heittämään. Mutta meihin usko kaksi ihmistä, kummatkin valitettavasti vainajia jo nyt. Mape Lappalainen, Espoo Big Bandin johtaja ja Apriljatsin johtaja. Hän oli semmoinen, joka sitten niinku muutaman drinkin jälkeen tuli sanoa, että hei, että te olette kovia ja lähtekää tonne jonnekin show. Se aina lisää show-sanan. Se, niinku, se, mä tiedän, se kuului hänen puheeseen. Hyvä show. Sitten toinen henkilö oli itse asiassa tässä. Oli tästä talosta. Jatsradion johtaja Matti Konttinen, joka myös kuoli viime vuonna. Niin hän lähetti meidät, Trio Töykeät, siis Ylen ja Suomen edustajana Belgiaan jatskilpailuun, kun me oltiin 18. Kuultua meidän ekan keikan tällä Apriljatsilla. Niin hän, että joo, te lähette nyt Belgiaan. Se oli meidän eka ulkomaan matka ja me voitettiin se kisa. Me voitettiin niin kuin periaatteessa Euroopan mestaruus.
Toisella keikalla.
Toisella keikalla periaatteessa, joo. Ja aika ensimmäinen ulkomaan keikka. Siitä se sitten niinku lähti semmoinen ajatus, että huolimatta siitä, että saatiin semmoista niinku tietynlaista niinku tervettä ja epätervettä muusikkonälvintää baareissa aika paljon siitä syystä, että me oltiin niinku ikään kuin löydettiin heti yleisömme, niin siitä huolimatta tuli semmoinen niinku itsetuntokohotus, että ehkä tää nyt niinku, ehkä me ollaan aika hyviä ja sitten lähdettiin nykkiin opiskelemaan ja siitä se sitten lähti niinku leviämään.
Niin. Eli siinä vaiheessa saattoi ajatella, että nyt kun tämä toinen keikka on, niin kansainvälinen ura alkaa tästä urjeta.
niin se kyllä lähti. Sitten kun se voitti sen skaban, niin sinne piti jäädä siis viikoksi ja me tehtiin kaikki levytyksiä ja joku Belgian kiertue ja kaikkea muuta niin kuin aivan pihalla kuin lumiukot. Mutta into oli kova ja silloin niihin aikoihin ei tarvinnut nukkuakaan, se oli hyvä puoli. Et jakso bailata siis aamuasti belgialaisen Duvel-oluen seurana ja toistemme seurana ja sitten vaan töihin.
No entä sitten Emma, mites teidän nukkumisenne, kun eläkeläistähän on saavuttanut tosiaan varsinkin Saksassa valtavan suosion ja synnyttänyt uskollisen fanijoukon, niin miten humppatemppu tehtiin?
No eläkeläiset on sellainen ryhmä, jossa sattuma näyttelee ehkä kans kyllä aika isoa osaa tai semmoinen ihmeellinen yhdistelmä sitä semmoista ajopuuteoriaa ja säkällä menemistä ja sitten taas toisaalta aika skarppia tekemistä, että eläkeläiset synnyttänyt Kumikameli-yhtye, siis eläkeläiset on jo paljon vanhemman Kumikameli-yhtyeen sivuprojekti alun pitäen, niin Kumikameli oli käynyt jo Ruotsissa ja Neuvostoliitossa ja ehkä Tanskassakin ja tällaisia, että se pää oli tavallaan jo auki ja eläkeläisetkin lähti hirmu heti ihan alle vuoden ikäisenä yhtyeenä käytiin jo Ruotsissa ja Tallinnassa ja niin poispäin. Ja sitten tuli sitä sattuman osuutta, että oikea saksalainen ihminen sai juuri oikean C-kasetin haltuunsa ja työskenteli juuri oikealla alalla, eli julkaisi pienlevyjä. Ja avautui mahdollisuus ja lähdettiin.
C-kasetin?
Niin, se oli ymmärtääkseni C-kasetti, johon oli meidän ensimmäinen levy äänitetty ja hän vei sen Saksaan ja oli siellä soittanut sitten levyyhtiökumppanille, että hän toi Suomesta tällaista, että tämä on kyllä ihan kauheata, mutta joku tässä kiehtoo. Siitä se kaikki lähti.
Miten kun te välittömästi starttasitte sitten Ruotsiin ja Venäjälle ja jopa Saksaankin, niin miten se erosi kotimaisesta keikkailusta, se ulkomaan keikkailu, erosiko se?
No meille se tietysti on ollut ennen kaikkea harrastustoimintaa, siis sillä tavalla, että ei sitä osannut ajatella työnä eikä urana eikä minään semmoisena vakavana, että siinä oli semmoista seikkailun tuntua ja tietysti sitten tuon viinan kanssa pelehtiminen, se oli huikeeta sellaista vapautunutta kännistä toikkarointia ja kaikki oli uutta ja mahtavaa ja puitteet ei näin jälkikäteen ajateltuna olleet kovin kaksisia monestikaan, mutta ei se silloin siltä tuntunut tai se ei ainakaan haitannut.
Minä olen musiikin suhteen itse oppinut ja Emma on myös, mutta meille on ilo uutinen tämä, että sinä Iiro et anna ihan mittaamatonta arvostusta pelkästään kouluttautumiselle, jos se jatkuu ja jatkuu. Kirjoitit tuoreeltaan tällä tavalla, että vältä tavanomainen sudenkuoppa eli opiskelushoppailu. Jengistä 95% sortuu tähän, kun näitä kaikenlaisia kivoja musakouluja on pystytetty joka niemeen ja notkoon. Selvittäisitkö tämmöistä, että koulutusta varmaankin tarvitaan ainakin sinun musiikissasi, mutta miten sitten opiskellaan liikaa?
Sitä todella tapahtuu nykyään, liikaa opiskelua. Ja Jos mä rajaan tän nyt niin kuin esittäväksi muusikoksi, instrumentalisti, laulaja, sellisti, kitaristi, semmoinen, joka niin kuin yrittää saada leivän siitä, että hurmaa jengin soitollaan. Eli silloin se on siitä niin pirullinen homma, että siinä pitäisi nämä niin kuin lapsivuodet ikään kuin käyttää siihen valmistautumiseen. Eli joo, periaatteessa 18-vuotiaana pitäisi olla jo aika valmis. Jos on klassinen viulusti, niin kyllä se niin kuin Sibeliuksen viulukonsertto pitäisi jo mennä silloin ja helvetin hyvin. Jos on jatsissa, niin siinä 18-vuotiaana pitäisi olla semmoinen näkemys siitä, että on kaikki tieto. Se ei ole mahdoton tehtävä, se todella vaatii ton niin kuin, ikään kuin, että uhraa elämänsä. Mm. Et jos jossain vaiheessa nuori näyttää, niin kuin, et vanhempien silmin nuori näyttää siltä, että jumalauta, että tuolla ei ole yhtään kaveria ja se on alakuloinen ja outo ja elää omissa maailmoissaan, niin silloin asiat on tosi hyvin. Se ei ole semmoinen niin kuin siloteltu reitti, missä on hyvä kaveripiiri ja kaikkia. Vähän futista pelasin siinä ja jääkiekkoja, ai meillä kivaa ja aikaa kaikille. Ja se ei ole semmoinen, se on hyvin omituinen reitti. Enkä puhu vain itsestäni, vaan mä ahmin aika paljon niin kuin taiteilijoiden elämänkertoja. Et jos jossain vaiheessa näyttää ihan toivottomalta, niin silloin asiat on niin kuin hyvällä tolalla. On syntymässä jotain suurta. Mutta koska tämä reitti on niin omituinen sinne lavoille ja varsinkin kansainvälisille lavoille, niin monet sitten tekee sen ratkaisun, että kun ei ole mitään muuta ja on se rakkaus ja kiinnostus musiikkiin, niin ollaan nyt sitten täällä koulussa. Hei, mä meen tohon kouluun ja sitten on mahis ehkä olla köpikses vaihto-oppilaana ja sitten mä valmistuin ja näin. Lääkäriksi, juristiksi, jopa poliitikoksi, moneen ammattiin on niin kuin paljon suurempi reitti.
Joo.
Ja suorastaan niin kuin ohjailtu. Tee nämä, valmistut, olet siinä ammatissa. Tähän ei ole. Ja siksi mä niin kuin otin tämän pointin. Mun mielestä tuosta pitää ottaa irti semmoiset kuin kapellimestarit ja säveltäjät. Klassiset säveltäjät. Se on niin moni, se on niin monitahoista touhu, että siinä saa mun mielestä olla vaikka 25-vuotias, mutta se ydinhomma, se, että sä hurmaat sen jengin soitollas ja se tulee uudestaan ja maksaa sulle siitä ja ostaa sun levyn, niin se ei edisty siellä koulussa. Ja ne suhteet promoottoreihin, järjestäjiin, levyyhtiöön, kaikki se koko paletti, se ei edisty siellä. Ainut, mikä siellä saattaa edistyä hyvin, on löytää ne soittokumppanit ympärilleen. Et jos ne löytää sieltä koulusta, niin se on hyvä juttu. Mutta muuten ei kannata tuhlata aikaansa siellä ja moni tuhlaa.
Eli sä ajattelet, niin kuin, että meillekin on ollut hyvä sukeltaa kenttätyöhön jo varhaisessa vaiheessa.
Kenttätyö on parasta. Se on vaarallisin. Eikö tässä uusimmassa James Bondissa oli just tämä, onko se alussa kun James Bond on niin kuin kenttätyössä. Niin sitten alussa siinä oli se uusi mimmi ja sitten kun se epäonnistui siinä tehtävässä, sehän ampui siis James Bondia. Sitten lopussa siitä tuli uusi Moneypenny.
Hän ei, siis
Skyfallissa.
Joo,
Hän niin kuin oli rautainen ammattilainen, mutta ei pärjännyt kenttätyössä. Mutta James Bond pärjää kenttätyössä, koska se on se vaarallisin ja riskialttein.
Eli pitää siis harjoitella, näin kirjoitit, harjoittele, järkkää keikkoja, tee levy, soita niin hyvin, että jengi sekoaa. Se on ainut tie eteenpäin.
Se on periaatteessa ainut tie eteenpäin. Joskushan sattuu siis tietenkin semmoisia niin kuin onnenkantamoisia. Mulla on kaverina ja soittokumppanina Pekka Kuusisto, joka on sukulainenkin vielä. Et jos voittaa yhden maailman kuuluisimmasta viulukilpailusta 18-19-vuotiaana, niin silloinhan asioita tehdään sun eteen. Kaikki ei ole niin monimutkaista enää. Hän ja hänelle tuli Lontoon agentti ja ikään kuin lähti homma niin kuin todella menemään nopeasti. Meillä tämä voitto siellä Belgiassa ei todellakaan aiheuttanut tällaista, mutta tämä onkin jatsia, niin jatsi ei ole niin silleen. En tiedä, mutta se on niin tämä on niin iso maailma ja on niin paljon kiinnostus alaa kohtaan on niin suuri, niin kuin huomaamme lukuisista TV-lauluohjelmistakin, niin sitä duunia täytyy oppia niin kuin tekemään ja alkaa tekemään nuorena. Musta se on ainut reitti.
Mites Ema näkee nämä Iiron neuvot? Pitäisikö meidän alkaa ajattelemaan musiikin teko tai koko työn teko ylipäänsä jollain uudella tavalla?
Jaa, heitit tommosen.
No tämä on tämmöinen kohtuullisen suuri niin. Kysymys suurille miehille.
No lähinnä tosta, mulle tuli mieleen tosta, että kun nyt puhutaan musiikkiurasta ulkomailla ja sanotaan vaikka, että meillä eläkeläisillä on nyt pitkä ura ulkomailla, niin sitä helposti syntyy sellainen kuva, että täytyy tehdä joku toimenpide ja pim, sit sulla on se ura siellä ulkomailla, mutta näin niin kuin 20 vuoden jälkeen katsottuna, niin se ei se kovin pitkään ole vielä tuntunut miltä uralta. Et nyt niin kuin näkee vasta arvon sillä juuri tuolla tuollaisella määrätietoisella, että jatkaa vaan sitä, mitä tekee, jos on huomannut, että se toimii. Et se ei välttämättä niin kuin esimerkiksi taloudellisessa mielessä tai vielä edes yleisön määrän suhteen vielä niin kuin konkretisoidu välttämättä vuodessa tai kahdessa tai kymmenessäkään vuodessa, mutta että mihin sen piirtää se raja, että missä kohin mulla, meillä alkoi olla ura tai missä kohin sulla alkoi olla ura. Että se usko siihen siihen perustekemiseen täytyy olla todella, todella vahva. Niin kun, kyllä se siitä sitten muuttuu jossain vaiheessa uraksi. Tämä mulle tuli tästä mieleen tästä aiemmasta.
Niin juuri.
Sanotusta.
Kyllä.
Täytyy sanoa, että siis kyllä eläkeläiset, niin kuin munkin yleisö tietää eläkeläiset, että mä vähän juttelen jengen kanssa, kun mä menen, kun nykyään levykauppoja ei ole, niin mehän itse myydään levymme keikan jälkeen, niin kyllä eläkeläiset tulee, ei nyt ihan joka keikalla, mutta useimmilla keikoilla siis tiedetään eläkeläiset.
Mutta siinä juuri se toistojen määrä on armoton, että mikä määrä on istuttu pakettiautossa ja ei kovinkaan kaksisissa olosuhteissa ja eikä ole lähetty kovinkaan isot tukut rahaa taskussa vielä kotiin niitä reissuilta. Että sen se on vaatinut. Että jos nyt pitäisi aloittaa se, niin unohtakaa koko homma. Onko lähikaupan kassalla vapaita duunet?
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Hyvää päivää kuulijat. Minä kysyn tänään sitä, mitä musiikin vientimenestys vaatii. Ja keskustelemassa ovat muusikko Iiro Rantala ja Emma Hurskainen. Ja nämä miehet ovat kiertäneet maailmaa muusikkoina ja tietävät jo jotain siitä, miten saada jalansijaa siellä. Puhutaan seuraavaksi muun muassa suomalaisesta luonteesta. Onko se voimavara vai suoranainen este kansainväliselle uralle? Mitä sanoo Iiro?
Mun mielestä se on voimavara, mutta ihan kun mä olisin niin kuin nyt mä sanon tämän niin kuin siitäkin huolimatta, että mulla tulee niin kuin setämäinen pönöttäjä maine, mutta ihan kun se olisi muuttumassa se semmoinen niin kuin suomalainen sisu ja energia ja eräänlainen voiton tahto semmoiseksi aika lällymäiseksi mukavuuden haluiseksi energiavapaaksi vyöhykkeeksi. Tämähän nyt on tämä vanha mantra, että jokainen sukupolvi niin kuin sanoi, että ei noista nuorista mukaan tule mitään, mutta mä näen sitäkin. Ja eikä se ole niin kuin suora moite, siis maailmahan muuttuu paljon mukavammaksi ja helpommaksi koko ajan.
Muuttuuko musiikkimaailma?
Ei se kyllä, ei tämä niin kuin uran luominen omana itsenään, se ei ole mitenkään muuttunut helpommaksi. Kommunikaatio on helpompaa, tiedonsaanti on helpompaa. Yksi esimerkki siis, kun mä olin kiinnostunut niin kuin 14-vuotiaana jo Keith Jarrettista ja Chick Coreasta, niin mun piti niin kuin vaeltaa tiettyyn levykauppaan, itse Digelius Musiciin, joka on vieläkin siellä, niin kuin hakemaan sitä levyä ja etsimään ja jotain tietoa. Nythän siis kaikki on yhden klikkauksen päässä ja jopa kaikki biisit on nuotinnettu, silloin ne piti itse kopsata siellä levyltä ja näin. Kaikki on tullut helpompaa, että jos sä haluat vaikka asua Mauritiuksella ja opiskella Islannin kansanmusiikkia, niin sekin toimii helvetin hyvin siis niin kuin netin kautta. Ei sun tarvitse mennä sinne Islantiin päinkään, että kaikki tieto kulkee niin nopeasti. No tää on niin kuin aiheuttanut semmoista tietynlaista niin kuin lamaantumista, että semmoinen niin kuin suora fokus ja just tää mitä sanoit, että tekee sitä jatkuvasti toistojen määrä. Niin, se,
niin
se,
ei
se,
odota se, mitään tapahtuvaksi, vaan
niin,
tekee.
Niin, tekee. Se on vähän hämärtynyt ja siksi mä ehkä tuon myllykirjeen kirjoitinkin, että jos joku niinku saisi sitten, koska muusikot on myös, kun mä mainitsin, että se reitti on niin omituinen, niin muusikot on myös aika semmoisia haihat, joskus ne on niin sisällä siellä musiikissa, että tämmöiset ura-asiat ja tai mitä tapahtuu 5 vuoden päästä, niin ei ne käy mielessä, niin jos joku niinku tarttuu tuohon mun myllykirjeeseen sen takia ja saa siitä jotain pontta, niin sitten siitä on ollut jotain hyötyä.
No mulla ainakin oli paljon ajatuksia herättävää koko se teksti. Se tullaan vielä jonkin verran tässä lainaamaan. Mutta miten, entäs jos emalta kysyisin tämmöistä, että mikä olisi sitten varmin tapa epäonnistua näissä hommissa?
No, mikä on varmin tapa epäonnistua yleensäkään missään hommissa? Ei se varmaan niin kuin ole siitä kiinni, että just musiikissa pitää tehdä tietyt ratkaisut epäonnistuakseen. Että jos nyt itse on seurannut tässä 20 vuoden aikana, nähnyt niin kuin bändejä, jotka on lähteneet yrittämään, mutta epäonnistuneet, niin ehkä se on joku tällainen... Juuri odotetaan jotain tapahtuvaksi, ollaan vähän jo niin kuin takki auki, ihan niin kuin se olisi tapahtunutkin, niin jo. Että niin kuin, se nyt on varmaan semmoinen perusvirhe.
Joo.
Ei niin kuin juuri nähdä sitä, että mitä se oikeasti se, että ei, ketään ei tulla mistään hakemaan eikä mitään pyöritystä, niin kuin, kukaan ei tule sinua pyörittämään julkisuudessa eikä muuta. Että kaikki se pitää generoida itse, että se tuntuu unohtuvan ehkä ensimmäisen, että jos ei, että päästään vaikka ulkomaille keikoille, niin että se olisi mukaan jonkun arvoinen juttu. Eihän se ole vielä mitään. Että nöyryys, muista nöyryys kaikessa toiminnassa ja erityisesti, jos lähdet bändin kanssa ulkomaille, niin päivin tahansa oikeastaan. Että tässä pitää muistaa se ulkomaan ja Suomi, se on ihan sama asia. Haluatpa huomiota missä hyvänsä. Niin,
niin juuri. Mites Iiro, sitten kannattaako mainita ulkomailla olemansa? From Finland.
Kannattaa. Ei siitä ole missään ollut haittaa. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että saksalaisilla on joku paikka sydämessään.
Fiksaatio suorastaan.
Joo, suomalaisille. Mä en ole oikein saanut selville, mikä se tarkalleen ottaen on, mutta suomalaisia arvostetaan nimenomaan ja just meidän niin kuin luonteemme takia Saksassa. Ja se on ollut... Se on ollut esimerkiksi semmoinen maa kuin Tanska, joka on lähempänä ja kuuluu vielä niin kuin samaan tämmöiseen niin kuin ryppääseen, niin siellä ollaan niin kuin monta astetta välinpitämättömimpiä Suomeen kohtaan. Ja Ranskassa on niin kuin musta sama juttu. Tosi ranskalaista on hirveän viehettäviä. Ne tietää Arto Paasilinna ja Aki Kaurismäen, mutta se on siinä.
Niin.
Saksalaiset todella tykkää ja kaikista erikoisista jutuista ja Saksassa on musta se hieno puoli, mikä täällä on niin kuin pikkasen kanssa niin kuin lällyyntymässä, on se, että jos vaikka jossain pienessä kaupungissa, vaikka Schwäbisch Gmünd nimisessä kaupungissa, jossa soitin juuri Stuttgartin lähellä, niin jos siellä järjestetään konsertti, niin se on niin kuin niille ihmisille, jotka on siinä toiminnassa mukana tai sen Schwäbisch Gmündin konsertti, jotenkuten siinä vaikutuspiirissä, niin se on niin kuin kunnia-asia mennä sinne. Aha, nyt Suomesta tulee tämmöinen Iiro Rantala ja yleensä tupa on täynnä. Se on niin kuin tapaus ja näin. Niin täällä jotenkuten Suomessa on niin kuin, ja sitten jäädään himaa katsoa pilattuja elämiä tai jotain. Että se on niin kuin... Se niin kuin lähteä ulos kuuntelemaan jotain uutta, mitä ei tunne telkkarista radiosta, se on niin kuin, se on kovempi juttu saksalaiselle kuin esimerkiksi suomalaiselle.
Miten luuletko sä, niin kuin minkä olevan sitten sen luonteen piirin, tai luuletteko, että mikä ominaisuus suomalaisesti voisi vedota saksalaisiin noin syvästi?
No itse kyllä luulen, että se on jo ihan siis käytännön sanelema juttu, että me ollaan täällä takanurkassa ikään kuin pussissa. Osa Eurooppaa, mutta ei sitten kuitenkaan. Ollaan meren ja Venäjän
välissä
jättämässä jemmassa täällä. Että se jo väkisin, ainakin varsinkin ajalla ennen internettiä, mihin tuossa Iiro jo viittasikin, että se on muuttanut asioita, mutta että oishan se nyt kummallista, jos täällä ei kasvettaisi hieman eriskummalliseksi huumorit, suhtautuminen kaikkeen mahdolliseen. Meidän koko yhteiskuntarakenne on tavallaan ihan toisen näköinen täällä kuin tuolla muualla maailmassa.
Pitäisikö meidän myydä sitten joku meidän julmahuvisarja Saksan televisiolle?
En tiedä, voisiko siitä olla isoksi hitiksi, mutta siis taatusti, siis kaikki suomalainen. 90-luvulla luulin, että Suomi on hetkellisesti trendikäs, että sillä harjalla pääsee eläkeläisetkin ikään kuin hieman ratsastamaan, mutta nyt on pitänyt tunnustaa, että Suomi on aina trendikäs.
Juuri Suomi Saksassa. On Saksassa aina
se on
trendikäs.
Aina.
Niin.
Sillä on oma semmoinen kulttiasemansa jotenkin. Kaikki, mikä tulee Suomesta, kiinnostaa. Niin kuin, sen verran meillä on ikään kuin etumatkaa ehkä just vaikka tanskalaisiin kyllä.
Kyllä. Aha. Lensihän Hitlerkin siis Mannerheimin synttäreille. Sehän ilmoitti, että niin, nyt mä tuun.
Joo.
Ja ne on hienoja valokuvia, kun katsoo niitä kuvia, kun yritetään, tiedetään, että valokuvaaja oli paikalla. Ja kyllä. Nämä saattaa levitä muuallekin kuin Itä-Savon sivuille.
Kulttuurisivuille.
Niin siinä kannattaa opiskella niitä ilmeitä, että millä tavalla tässä kohdataan. Kyllä. Tilannehan oli vähän epäselvä silloin.
Se taisi olla. Miten tämmöinen asia kuitenkin on Iiron mielestä ihan päivän selvä, että suomalaisten pitäisi huutaa pitäisi. Ollaanko me taipuvaisia turhaan nöyryyteen, vaikka oltaisiin sitten kuinka korkeatasoisia soittajia hyvänsä?
Ollaan me. Siitä on hirveästi esimerkkejä nimenomaan ehkä just niin kuin täällä abstraktimmalla puolella. Mä muistan, mun yksi suosikki on semmoinen bändi, joka teki maailmanrundin ja se oli erittäin menestynyt, mutta niin meni yksi keikka pieleen, niin kuin että sähköt meni tai lava sortu. Ja sitten tuli Suomeen, siinä oli sitten haastatteluja. Eikö ne perkele alkanut hehkuttelemaan sillä niin kuin, joo, mutta siellä Roomassa meni nyt. Me nostetaan se. Toinen hyvä esimerkki on se, että jos sulle sanotaan ulkomailla, yleensä englanniksi, ainakin mulle, koska mä en osaa muita vieraita kieliä, että sanotaan, että hei, you sound great, tai että you played your ass off, niin kuin jatsissa sanotaan. Niin mulla meni varmaan ekat 10 vuotta ennen kuin mä opin sanoa, että thank you. Että kiitos, että I appreciate it. Kun suomalainen, niin kuin meissä on yksi sellainen geneettinen koodi, niin kuin sä sanoit, kun mun mielestä se oli ihan paska soolo, se eka pianosoolo. Se on niin kuin meissä. Ja niin kuin, että aletaan niin kuin, että...
Jos joku sanoo noin, niin se on pottuilua.
Se on äärimmäisen epäkohteliasta alkaa niin kuin korjailemaan sen toisen lausunto. Jos toinen sanoo, että sä kuulostit hyvältä ja tämä sanoo, että en kuulosta, niin sehän on kuin, että mistä sä tiedät niin, pitää. Näitä tämmöisiä, niinku, ja on meissä, mähän nyt siinä kirjoituksessa sanoin, että se johtuu tästä ilmastosta ja tästä hullusta paikasta, vaan hullut on tullut asumaan tänne.
Ja se on tietysti.
Mikä se on se vanha sanonta, että kenestä tahansa kasvaa ihminen, mutta tyhjän puhujasta ei kasva. Semmoinen vanha sanonta.
Ai
on.
Niin.
Siis mies kasvaa räkänokastakin, niin, vaan ei tyhjän naurajasta.
Ei tyhjän naurajasta, joo. No okei, mä oon muuttanut se omassa päässä tyhjän puhujasta.
Sama pointti.
Meillä ei haluta, täällä ei ole niin kuin sellaista, että hei, mä oon tehnyt elämäni parhaan levyn ja se on tässä ja tää on kova, kuuntele. Me ei osata sitä, se ei kuulu meidän niin kuin geneettiseen koodistoon ollenkaan. Jenkit osaa sen oikein hyvin, vähän rasittavankin hyvin.
Se on kyllä käynyt ilmeiseksi. Mutta miten me voidaan tehdä tämmöisen asenteen korjaamiseksi? Onhan vaan pakko kuitenkin varmaan pyrkiä johonkin, eikä vaan tyytyä siihen, että meille nyt kävi näin, muutettiin tänne, kamala maa, kylmää on, hävettää. Väheksymme itseämme.
Kohta saatat euroviisutkin.
Kyllä, kohta menen euroviisuihin. Tuossa oli teksti jo kertosäkeeseen, mutta mitä tehdä?
Jos tuo ei tuo naapurin isäntä nyt päätä posauttaa meitä tässä hengiltä, niin kyllähän toi internet todellakin on jo muuttanut ihan valtavasti tätä, että sanotaan, että jossain New Yorkin getossa syntyy joku uusi mieletön ilmiö, niin viikon päästä se tulee Ilomantsin Öllölästä, se saman näköinen täsmälleen yhtä hyvää matskua tekevä ryhmittymä, niin on saaneet siitä kaikki yksityiskohdat jo haltuunsa. Se muuttaa kyllä selkeästi ja on muuttanutkin jo tätä kuviota ja varmasti yltää, niin kuin on tietysti nähtykin. Kyllähän 2000-luvulla Suomesta on löytynyt kansainvälisiä polleita, menestystarinoita, jotka kyllä osaa myös iloita ja näyttää ulospäin sen menestyksensä ilman, että tulee koko ajan turpaan
kotopuolessa. Mä en edes niin kuin halua muuttaa sitä. Mä vaan pointtasin sen, että se nöyryys ei auta niin kuin tässä asiassa, mutta ei meidän pidä muuttua. Se mikä tässä on nyt niin hyvää on se, että kun suomalainen ei huutele turhaan, niin suomalainen on äärimmäisen luotettava ja siksi tää on todella hyvä maa asua. Täällä on kaikki niin kuin perusasiat ihan äärimmäisen hyvin. Sitähän ei uskoisi, kun seuraa mediasta sitä niin kuin jatkuvaa narinan virtaa, mitä niin kuin sote-uudistuksesta. Kaikestahan naristaa ja varsinkin, jos on joku muutos, niin ihan hirveä narina koko ajan. Mutta jos sen panee syrjään, niin täällähän on. Ei tarvitse kauas matkustaa, kun alkaa huomaa niitä eroja. Mutta jos haluat... Jos haluat saada sen leivän ulkomailta tai edes osan leivästä ulkomailla musiikissa, niin kyllä semmoinen niin kuin pieni asennemuutos. Ja varsinkin tämä niin kuin energiatason nostaminen ja niin kuin sitä, se toistojen määrä, niin siihen muutosta.
No nimenomaan siis, sä mainitsit siinä kirjoituksessa ihan siis, että suoranaisesta laiskuudestakin on kysymys. Niin voitko avata tätä vielä lisää?
No kyllä. Ihan, no mä oon ollut kahden festarin johtaja Suomessa, jatsfestarin, niin eihän mä saa tarjouksia edes niin kuin suomalaisilta, suomalaiselle festarille. No ne ei niin kuin tarjoa itseään edes.
Eli mikä on siis oletus? Mitä he olettavat?
En mä tiedä. Siis jos he tarjoaisivat itseensä, niin he saisivat luultavasti keikan näille niin kuin täällä Suomessa. Mutta edes se tämmöinen aktiivisuus, semmoista mä en ole huomannut. Sitten kerran mä kutsuin tänne sen saksalaisen levyyhtiön pomon ja se tulikin mun soolokonserttiin. Niin mä levitin sanaa, että tulkaa nyt tapaamaan sitä. Että se oikein odottaa, että suomalaiset tulisi tarjoa itseensä. Yksi tuli, eikä valitettavasti saanut diiliä. Ja sit on ihan tää, niinku, mä oon huomannut, että niinku, jengi ei saa kiinni. Että kun meillä on nämä kaikki välineet, on niinku, 5 eri osoitetta ja tekstari ja puhelin, ja sit niinku, ei saa jengiä kiinni. Mä oon pari bändiäkin hajottanut sen takia, en mä jaksa metsästä. Että jos tulee tekstari, että käyks 12 päivä, niin siihen voi vastata ei tai joo, mutta jos se on mahdotonta, se painaa sitä vastaa ja sit vielä lähetä, onhan se raskasta.
Niin, mutta kun jonkun pitäisi tulla kotoa hakemaan ja pyörittämään ja viemään kiertueille, niin keikoille. Sitä kai meistä jokainen vaan tässä haluaa. Mitä sitä kiistämme?
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Toki Olli Junes, joka kuuluttaa, tietää minun nimeni. Paikalla ovat muusikot Iiro Rantala ja Emma Hurskainen. Puhutaan siitä, että miten saada jalansijaa muuallakin musiikin tekijänä kuin Suomessa. Äskeiseen vielä voisin lisäkysymyksenä laittaa vaikka sellaisen, että puuttuuko sitten niin kuin määrätietoisuutta vai suunnitelmallisuutta vai molempia vai mistä mahtaa kiikastaa sitten?
Kyllä, varmaan juuri noita, että jos ajatellaan vaikka mekin on käyty eläkeläisten kanssa isoilla festivaaleilla soittamassa isoilla rockifestareilla niin kuin varmaan kymmenille tuhansille ihmisille kerrallaan. Se näyttää niin kuin varmasti ulospäin, että kylläpä noilla on käynyt hyvä tuuri, että nyt noilla on kysyntää ja vientiä vaikka minne, mutta just unohdetaan se määrätietoisuus ja se semmoinen ja suunnitelmallisuus siinä, että mitä se on edellyttänyt, että sinne on päässyt. No se on edellyttänyt ehkä sen, että keikkaliksaa ei sit oteta kovin paljon, että ylipäätään päästään sinne soittamaan ja kaikki nukkumattomuudet ja pitkät matkat ja niin poispäin, että tuntuu, että ehkä siihen on helppo kompastua sitten, että no voi helkkari, että tommonen paska diili, että tonne ei kyllä lähetä, että ihan liian vaikeeta ja niin poispäin. Että sitten alkaa se narina ja syntyy rokkiprinsessoja tien päällä, jotka on kovasti tyytymättömiä, vaikka niin kun näkemättä sitä, että tämmöistä tämä nyt vaan on tämä homma.
Että. No entä sitten, josko jotain hyviä esimerkkejä siitä, että milloin se joku tommonen vientijärjestely ja pyrkimys olisi mennyt just niin kuin pitää?
No Himo on ihan nerokkaan hyvä esimerkki. Sitä oli niin mahtava, kun pääsi näkemään sen ihan alusta lähtien. Himo lähti maailmalle kutakuinkin samaan aikaan kuin eläkeläiset, noin 96-97 siinä maailmassa. Me nähtiin ne ensimmäiset mustavalkoiset ostetut lehtimainokset Himistä jossain pikkutsineissä ja niin poispäin. Ja kuinka määrätietoisesti sitä rakennettiin ja sijoitettiin ja panostettiin. Ja, et ei... Himo on varmaan niin kuin loistoesimerkki siitä, että mitään ei ole tipahtanut ilmaiseksi, eikä mitään ole tapahtunut, eikä kukaan ole tullut mistään hakemaan, vaan tuote on viety määrätietoisesti esille, että meillä on nyt tässä tällainen. Että.
Mun ehdoton suosikkini on Eikka Toppinen ja Apokalyptika.
No siinä toinen,
joo. Koska siis se oli niin, kuin niin monta astetta oudompi idea.
Kyllä.
Että klassiset sellistit alkaa raapimaan metallikaa.
No joo.
Neljällä sellolla. Ja me oltiin Universal Recordsilla silloin. He oli siellä. Ja mä muistan, kun Gugi Kokliuskin sanoi, että ei ne niin kuin... Mä muistan, oliko se just, että Saksan Universal niin kuin tajus, mutta sitten kun yritti siitä, niin hänen Ranskan kollegaansa oli niin kuin, että mitä helvettiä tämä on? Hän ei tajuta tästä mitään. Että hän ei edes taju, miksi tätä tehdään.
Kyllä varmaan apokalyptilikin, mutta se suomalaisuus auttoi tuossa Saksassa nimenomaan, että se oli se portti.
Ja nyt aika moni ihminen maailmassa tietää apokalyptilikabändit. Se on musta hieno esimerkki. Ja kyllä mä oon katsonut siis Isaac Elliot ja Robin – hienolla ja soft engine myös, että nuoria kaikkia ja ainakin niin kuin tämä tekeminen ja määrätietoisuus ja toistojen määrä. Ja nyt on niin kuin paljon hyvää tapahtumassa.
Joo. Ja tuossa vielä palatakseni tuohon Apokalyptikaan, heidän kanssaan tehtiin myös keikkoja jonkin verran just jo 90-luvun puolella ja 2000-luvulla satuttiin aina samoille klubeille, festareille. Että sitä on varmasti hankala nähdä nyt tänä päivänä niin kuin Apokalyptikan, missä asemassa ne on. Että minkälainen se matka sinne on heilläkin ollut. Minkälaisia keikkoja on pitänyt tehdä kymmeniä ja satoja ja kuinka, minkälaisissa olosuhteissa ja kuinka paljon on pitänyt sitä aikansa uhrata. Että kyllä siinä taas tämä määrätietoisuus ja suunnitelmallisuus on palkittu. Kyllä.
Myös se, että siis kerran niille kävi niin, että ne oli Nightlinerilla jossain Slovakiassa ja pysähty siis kuselle yöllä. Ja yksi kundeista jäi bussista.
Klassikko.
Siis kalsareissa keskellä yötä vieraassa maassa ilman passia. Mitään. Ja ei vaan huomattu.
Ei sitä aina kaikkea voi huomata tien päälle.
Ei. Että semmoinenkin. Kyllä se kasvattaa.
Kyllä.
Niin.
Edellisohjelmassa Maritta Kuula, lauluntekijä, kuvaili 80-luvun Suomea sillä tavalla, että silloin ei voinut mitenkään kuvitella, että meillä valmistettaisiin minkäänlaista vientimusiikkia, että koko ajatus oli silloisessa mittakaavassa aivan älytön. Niin mitkä tekijät olette muuttuneet, että nyt yhtäkkiä niin kuin, tämä onkin näinkin mahdollista ja löydetään useampia esimerkkejä siitä?
Klassinen oli pitkään se vientimusiikki. Mäkin muistan ne ensimmäiset suurlähetystöt, missä mä kävin maailmassa. Siellä oli aina se sama Kolin maisema. Tai joku Martti Talvelan kuva. Ja meillä kävi Martti Talvela 5 vuotta sitten. Hän lauloi tässä. Saattoi joku. Et se oli monta vuosikymmentä. Se oli klassinen ja hyvä niin. Kyllä se nopeasti kyllä muuttui 90-luvulla viimeistään.
No se on sanonut, ja varmaan moni muukin on tietysti sanonut tämän saman, mutta suomalaisessa varsinkin rock-pop-puolella niin on aika ennen Himiä ja Bonfunk MC:siä ja aikaiset niiden jälkeen. Ne muutti kaiken, kärjistään sanottuna.
Eli Bonfunk MC:llä oli se hitti singlensä, jota pystyttiin sitten yhtäkkiä jakamaan sitten niin kuin ympäri maailmaa noihin yökerhoihin.
Niin, jotenkin se niin kuin silloin 2000. Kristalloitu itsellekin, että herran jästäs, se on mahdollista. Että ei ainoa tapa ei ole tämä eläkeläiset tai joku muu ihmeellisempi reuna-alueen suomalaista hullutta hyödyntävä ilmiö, vaan se voi, että meiltähän lähtee tämä ihan sama tavara kuin muiltakin. Että.
Niin tämmöinen tavallaan siis läpikaupallinenkin.
Läpikaupallinenkin.
Niin.
Ja kuitenkaan en usko, että Himin tai vaikka Bonfunk MC:sinkään on tarvinnut taiteellisesti tinkiä yhtään mistään. Ne on tehneet juuri sitä, mitä ne haluaa tehdä.
Siinä ruotsalaiset sai kyllä niin kuin etumatkaa tässä asiassa. Säästyivät just niissä 40-luvun kahakoissakin aika monelta.
Että, joo,
ja ruotsalaiset on luonteeltaan niin kuin erittäin semmoisia niin kuin vieviä, siis ulospäin ja hyvin amerikkalainen maa kaikin puolin. Mä oon joskus sanonut, että niinku siinä vaiheessa, kun Suomeen tuli ne ekat kitarastyrkkarit ja katsottiin, että aha, tosta geiniä päälle näin, niin siellä oli jo Abba.
Joo, kyllä.
No itse asiassa se suunnilleen on niin.
Tämä on nyt on sielujen sympatia, kun nimimerkki Anonyymi on kirjoittanut nyt paraikaa tänne huutolaatikkoon, että katsoin Ruotsin Eurovisu-karsintaa, eli Melodifestivaalia. Sitä kun vertaa Ylen uuden musiikin kilpailuun, puhutaan valovuosien erosta ammattitaidossa. Miten kommentoit?
No ehkä se ei ole valovuosi, ehkä se on se 30 vuotta.
20 vuotta.
Mutta onko se tämä ABBA-kriisi sitten, että me saatiin suunnilleen tosiaan, mitä Suomessa oli silloin, kun oli ABBA kova sana maailmalla?
Suomessa oli itse asiassa yllättävää kyllä, täällä oli rytmimusiikin puolella todella kova kaarti.
Täällä oli
Wigwam, siis Jukka Tolonen, Pekka Pohjola, Jukka Gustafsson.
Vietihän niitäkin maailmalle, jumalaisi.
Vietiin niin kuin todella marginaalisti, mutta oli todella kova ryhmä. Vietiin. Siis Frank Zappa, kun tuli Suomeen 72, niin hänellä oli idea pyytää Pekka Pohjolaa seuraavaan projektiinsa. Hän oli kuullut jo Pekka Pohjolaa, siis vuonna 72. Ja mä oon 70 syntynyt, että mä en voi nyt kuvailla tätä hirveästi.
Kyllä tossakin noissakin niin kun just 70-luvun vaikka Hurriganesi ja Wigwamit ja nämä kaikki, niin niissä aina toistuu oikeastaan just se sama, että kun jälkikäteen lukee jostain Hurriganes-kirjasta tai mistä, että on odotettu, että se kun päästään sinne ulkomaille, niin pim, jotain tapahtuu. Pim, meillä on yhtäkkiä ulkomaan ura. Että välillä tulee vähän semmoinen niin kuin vihanenkin ollut, että mitä helvettiä, että miksi te luovutitte tuon yhden epäonnistumisen jälkeen? Eihän se ollut kuin yksi huono keikka. Voisitte menneet takaisin.
Käsittääkseni Hurrikaanes, mä oon kuullut, että olisi totta, he luovutti siis puoli tuntia ennen yhtä tärkeää Lontoon keikkaa. No, he oli päässyt sinne ja sitten tuli niin kuin, että ei jumalauta, ja ne perusen.
Niin, että jos ajatellaan, että me Suomessa mennään keikalle jonnekin Hikijälle ja se menee vähän huonosti, niin mitä sitten? Se oli yksi Hikijän keikka.
Niin.
Ja sen saman ajattelun se voisi ihan yhtä hyvin kantaa Berliinissä ja New Yorkissa ja Tokiossa. Et jos se nyt meni vähän sinne päin, niin mulla on näitä 1000 lisää näitä keikkoja, joista kuitenkin 990 on tosi hyviä. Että
takahikiällä menee sitten paremmin.
Niin kyllä.
Miten kiertueelämä, kun siihen nyt päästiin, niin millä kaikilla tavoin se on muuttunut vaikka Iiro Rantalan tapauksessa?
No mulle se on muuttunut sillä, että kun lennot halveni tuossa 90-luvulla, niin ei tarvi enää kytätä sellaista, että nyt otetaan 2 viikon blokki ja joo, sitten että ekat 4 keikkaa kuoletetaan niitä lentoja. Ja tämä sopii mulle erittäin hyvin, koska mä en ole tykännyt koskaan olla pitkään pois kotoa. Ja sitten mulla on aina semmoinen fiilis, että jos on sanotaan yli 5 keikkaa, kun mä teen aina niin kuin, että joka ilta on. Mm. Niin jos on 5 kertaa mennyt lavalle aina 8:00, niin kuin Saksassa alkaa aina konsertit, niin, niin mulla tulee vähän semmoinen jukebox-olo, että kolikko sisään 8:00 alas soittamaan. Että mulle sopii tämmöiset lyhyet 2 päivän pyräykset, 3 päivän pyräykset. Mä lentelen koko ajan tuosta Tanskan salmen yli yleensä Saksaan ja niin kuin jatkuvasti väliä. Se on ainakin muuttunut ja en mä tiedä, miten ei se varmaan muuten ole muuttunut.
Niin, no tuo tietysti myös tuohon aiempaan Ruotsiin nähden, että se, tällaiset just muuttuu. Ruotsista on päässyt kaasupodiumta painamalla Eurooppaan kätevästi, minkä nyt Tanskan läpi ajaminen kestää muutaman tunnin, niin sekin juuri muuttaa tätä, että ei olla maantieteellisesti enää niin eristyksissä. Päästään just halvalla veke.
Niin.
Halvemmalla kuin tästä Joensuuhun, niin pääsee Berliiniin.
Lentämällä.
Niin.
Kyllä.
Niin totta kai se madaltaa sitä kynnystä myös bändeillä. Ja kyllähän niin kuin monet, minusta tuntuu, että niin kuin vaikka suomalaisia bändejä on pitkään ulkomailla pyörinyt, niin enemmän ja enemmän yhä just, koska se on mahdollista. Se on halpaa ja helppoa, eikä sen vaikeampaa kuin muuallakaan tai Suomessakaan keikoilla käynti.
Ja kyllä Euroopan unioni on myös madaltanut.
Ehdottomasti.
Saamme mennä, eikä tarvitse mitään paperisotaa.
Niin, tuntuu melkein semmoiselta kotimaan keikkailulta toi Schengen-alueella keikkailu. Niin, kyllä. Tätä nykyään jo.
Niin vaikka kyllähän teilläkin komennusta on nyt, kun te lähdette eläkeläisten reissuun, niin miten pitkä se nyt oli tällä kertaa se
meillä
matka?
On 16 keikkaa ja 5 maata. Nyt en muista.
Oliko välipäiviä?
Ei meillä kanssa, ei pidetä välipäiviä. Oikeastaan ei olla varmaan yhdelläkään kiertueella pidetty.
Terveyssyistä.
No siinä oli alun pitäen, siinä oli se, että jos joka tapauksessa kerran joka päivä juopotellaan, niin onhan se parempi, että sen joku muu maksaa kuin ei teet. Mutta sittemminkin se meillä siis minua lukuun ottamatta kaikki käy päivätöissä, että meillä taas meille sopii nimenomaan se 2 viikon blokki, joo, missä joo, tehdään joka päivä keikkoja.
Niin juuri. Miten, no käykö se kunnon päälle lainkaan?
Käy tietenkin. Se lyhyt vasta, käy tietenkin.
No miten löytää sitten kaikki se energia, mitä tarvitaan siinä vaiheessa, kun vaikka Iirokin lentelee ympäriinsä ja sä kuitenkin twiittasit juuri ennen kuin tämä lähetyskin alkoi ja
tämä on tämmöinen elämäntapa. Se on oikeastaan niin kuin ainut ainut keino niin kuin tehdä tätä.
Entä jos ottaisi vaikka puolet töistä pois?
Niin.
Olisiko se
työtä? Ei se sovi mulle. Mä teen tätä koko ajan. Nyt niin kuin, kun mä oon 15 vuotta soittanut ja viimeiset 5 vuotta ihan älyttömästi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä, niin kyllä mä nyt niin kuin mietin todella, niin kuin, että miten mä pääsisin Ranskaan enemmän ja työskentelen sen hyväksi. Englanti on jo niin kuin hylätty. Siellä ei saa mitään.
Englanti ei toimi.
Englanti ei toimi jatsille.
Eikä humpalle.
Ei se varmaan humpallekaan toimi. Että mietin koko ajan ja teen. Mietin ja teen. Ja soitan koko ajan. Yksi mitä mä ensin suosittelen, kun tässä nyt jos tätä joku nuori kuuntelee, niin kun puhutaan kansainvälisestä urasta, että et alkaisi sitten muuttaa sitä niin kuin omaa musiikkiaan. Sitä, mistä kaikki on lähtenyt, sitä niin kuin ydintä. Että alkaisi sitä niin kuin mukauttaa, että hei, nyt Tanskassa menee tällainen juttu ja yritetään tällä. Se ei ainakaan musta niin kuin jatsin puolella, niin se eikä meille itse asiassa tommosia nopeita muoti-ilmiöitä juuri olekaan, mutta se, että alkaisi brändää itseensä niin kuin sen markkinatilanteen mukaan, niin se ei toimi hirveän
oikeastaan hyvin. Tuossa oli ihan mielenkiintoinen, mitä Iiro puhui tuosta, että nyt niin kuin näiden tuttujen Saksa, Sveitsi, Itävaltaisesti uusia maita. Että oikeastaan niin kuin just toi Schengen-alueen, niin ilman, että sitä oikeastaan niin tarvitsisi ajatella edes ulkomailla enää. Ei ole ketään, kuka rajoilla pysäyttää ja samaa rahaa käy ja niin poispäin. Että seuraavaksi varmaan aletaankin sitten niin ihmetellä sitä, että miten täältä Euroopasta päästään pois. Että tämähän nyt on vaan jo tämmöinen kotimaa ja tämä on hallussa. Ja se kannattaisi ehkä niin uusienkin ulkomaille pyrkivien bändien niin todella tajuta se, että se on helppoa lopulta sitten se meneminen. Mutta se täytyy vaan jaksaa lähteä. Että.
Kyllä.
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Joka hieman tylysti, kun ei oikein ymmärtänyt loppuun saakka, keskeytti vieraansa Iiro Rantalan heiton.
Mun heittoni oli se, että yksi vinkki nuorille, ja mä en ole tätä itse keksinyt, mutta mä tiedän, että tämä toimii. Ainakin jatsissa tämä toimii. Varmaan toimisi klassisessa ja muissakin näissä niin kuin musiikeissa, jotka ei soi koskaan radiossa. Kutsukaa ulkomaisia soittajia tänne Suomeen. Se on yleensä todella hyvä reitti luoda näitä kontakteja. Että jos on vaikka Joensuussa ja on sähköbasisti, niin kutsuu sen jonkun ihailemansa sähköbasisti sinne Joensuuhun. Hakee niin kauan jotain pikkupennejä sieltä täältä. Kyllä avustuksia kulttuurialalla saa. Ja se on yksi reitti ja järjestää jonkun jutun sen kanssa. Se on loistava tapa verkostoitua. Yksi loistava tapa. Niin ja se työllistää myös sitä ulkomaan elävää ja se on hieno.
Se toimii. Mites paras keikkapaikka tai parhaat keikkaympäristöt niissä viitekehyksissä, missä te kierrätte?
No jos minä tästä vaikka aloitan. Meillä on eläkeläisten kanssa muutamia paikkoja, missä on käyty tosi paljon. Münchenissä varmaan 15 vuonna putkeen isolla klubilla.
Joo.
Se on nyt jo kolmas osoite sillä samannimisellä klubilla. Se on aina joka kerta kasvanut muutamalla sadalla ihmisellä ja nyt sinne menee kai joku 1500 ihmistä. Mutta se on sellainen, siellä on jotenkin erityisen mahtavaa käydä. Siellä on siis ihmisiä, jotka on käyneet niin pitkään joka kevät meidän humppakeikalla, että ne sanoo, että heidän vanhempansa toi heidät, kun he oli pieniä, niin ensimmäistä kertaa tälle teidän jokavuotiselle kevät humppakeikalle. Että juuri tässä niin kuin on oikeastaan sivua myös sitä, että ura tapahtuu ikään kuin huomaamatta. Tähän asti ne oli pitkään vaan 10 vuotta pelkkiä pistokeikkoja sinne Müncheniin, kunnes sitten jossain vaiheessa ne on meidän jokavuotinen perinteinen Münchenin kevätkeikka. Me ihan niin kuin se on suunniteltu jotenkin tällaiseksi jatkuvaksi perinteeksi.
Niin juuri.
Siellä on kyllä viihtynyt tosi hyvin.
No ei vähän, vaan entäs Iiro?
Mun ehdoton suosikki on itse asiassa Etelä-Korea. Se on jännä maa. Siellä me käytiin töykeiden kanssa joku 5 kertaa ja sieltä alkoi tulla semmoisia niinku CD-tä vielä postissa silloin, että ne on tehnyt jonkun meidän biisin ja semmoisia ihan niinku hardcore-faneja. Ja viime lokakuussa käytiin siellä. Se on harvinainen maa. Siellä on semmoinen festari kuin Jarasum Jazz-festival, joka on ihan täyskopio Pori-jatsista. Siellä on ihan samanlaisia telttoja. Se on rakennettu semmoisen pienen Jarasumin kylään ihan niinku middle of nowhere. Ja se on ihan kuin niinku Aasian Pori-jatsi. Aasialaista niinku osaa ottaa sille, ne ei ole niinku, siinä ei ole mitään semmoista, että kehtaanko kopioida. Ja itse asiassa se festarin johtaja JJ, se tuli mun pianofestarille kansi auki tuonne Kapsäkkiin, missä mä kutsun pianisteja ja soitan niiden kanssa. Niin se katteli siellä ja sanoi, great idea, I copy this. Niin nyt kun mä menin sinne lokakuussa, silloin oli ihan samanlaisia pianoiltoja siellä.
Eli sun konsepti on nyt siellä.
Mun konsepti on siellä. Mutta siellä me soittiin isolla lavalla Lars Danielsson ja Wolfgang Hafnerikaa. Ja siellä on semmoinen niinku ihan, siis jengi on niinku 20 ja ne rakastaa jatsia. Ja niinku se meininki on ihan kuin jossain popkonsertissa parhaimmillaan. Se on mun ykkönen, mutta itse asiassa München on mullakin siellä Unterfart Jazz Club. Se on yksi mun suosikkipaikka. Ja sitten Innsbruckissa sellainen kuin Tribe House, eli heimotalo.
Heimotalo. Se kuulostaa ihanalta.
Joo, siellä mulla on niinku ihan parhaimmat keikat ja Innsbruck on siinä aina kiva mennä. Alpit ympärillä ja silleen.
No ei pahalta kuulostaa. Mites kun Innsbruckiin matkailee säännöllisesti, niin, niin kuinka yhdistää sitten perhe ja työ? Miten tasapainolla näiden välillä?
Mulla on ollut tsägää tässä, että tota, perhe on ymmärtänyt, että mä en voi elää ilman tätä. Ja sitten kun mä oon niin rauhaton persona, niin ehkä se on parempi, että mä oon pois kotoa välillä. Mutta että silloin kun Töykeät aloitti ja meillä oli 5 viikon kiertue Australiassa ja sen 5 viikon aikana 96, niin meidän esikoispoika Topi oppi sekä kävelemään että puhumaan sen 5 viikon aikana just kivasti. Niin, niin silloin tehtiin tämmöinen 2 viikon sääntö, että koskaan mä en ole niin kuin ovelta ovelle yli 2 viikkoa. Ja se on pitänyt ja nyt sitä ei tarvitse enää edes pitää, kun on muuttunut tämmöisiksi 2-3 päivän jatkuviksi reissailuksi, mutta en pystyisi elämään sellaista elämää, mitä käsittääkseni Apokalyptika vieläkin tekee, että 2-3 kuukautta. Sitä mä en pystyisi tekemään. Luojan kiitos, mulle ei tarjota sellaisia rundeja, vaan mun sveitsiläinen keikkamyyjä tekee tämmöisiä muutaman päivän blokkeja. Ja se sopii ja se on mun työni. Mä tuon sieltä sitten sen leivän.
Joo. No filosofi Iiro Rantala on sanonut myös, että tulisi olla nöyrä ja kunnioittaa menneiden musiikkisankareiden tekoja, mutta samalla pitäisi pystyä kaatamaan vanhat patsaat ja ajattelemaan itsensä ja osaamisensa vähintään yhtä hyvänä kuin muiden, ehkä parempanakin. Niin miten nyt sitten nuori, kun annoit nuorille ohjeita jo aiemmin, niin miten nuori löytää itsestään tällaisen supermiehen tai naisen, tai supertytön tai pojan?
Yleisön edessä tämmöinen löytö voi tapahtua. Ei niinkään siellä musiikkikoulun kevätkonsertissa tai siinä Joo. opinto-ohjelmassa, joka sinänsä on ihan kunnioitettava ja hienosti laadittu, vaan niin kuin yleisön edessä voi nopeiten löytää sen oman arvonsa. Se on hyvin mustavalkoista. Jos jengi taputtaa, niin jotain on tehnyt oikein. Jos ne taputtaa villisti ja ylimääräisiä toisen perään, niin oikein hyvin on jotkut asiat. Ja siinä se pitää löytää, mutta kun me joskus jäädään niin kuin ihannoimaan sitä niin kuin menneitä, että jos vaikka rakastaa niin kuin Stingiä, ja niin, niin sitten on niin kuin koko ajan sitä mieltä, että niin, että se Sting on siellä jossain, mä en koskaan tule pääsemään sille tasolle. Vaan niin se nöyryys on sitä, että niin kuin tunnustaa, että kaikkea hienoa on tehty ja kaikkea hienoa on ympärillä, mutta sitten täytyy muistaa, että tämä on mun aika, että mä elän nyt tässä hetkessä. Yleensä se, jota ihailee, niin on joku vanhempi tai joku edesmennyt. Et sitä pitää kunnioittaa, mutta sitten pitää, niin kuin, että nyt mä heitän mun satsin tähän niin kuin keitokseen ja nyt on mun aika. Niin se on aika vaikeaa ja se pitää olla balanssissa nämä molemmat. Jos on ihan niin kuin sitä mieltä, että on maailman hienoin muusikko, että vaan minä pystyn, niin sitten on kusessa. Ja jos on liian nöyrä, niin sitten on taas kusessa, koska ei pääse eteenpäin. Et pitää olla niin kuin viisari keskellä.
Entä Ema?
Niin, itse olen tykännyt tuossa varsinkin nyt viime vuosina, kun itse henkilökohtaisesti keskittynyt niin kuin muusikkouteen aiempaa enemmän, niin vaikka kesäfestareilla on kiva katsella ne kun bändejä, että huolimatta siitä, onko ne suosittuja tai vähemmän suosittuja, mutta ihan on niin kuin ammatillisessa mielessä, että miten bändit hoitaa hommansa, miten ne tekee sen saman asian kuin vaikka eläkeläiset tekee, eli käydään se tunti esiintymässä siellä. Niin kyllä se uskoa antaa siis, että siellä on kaupallisesti menestyneitäkin bändejä voi olla, joista voi silti heti sanoa, että no okei, teillä voi olla hyvä biisi, se on myynyt paljon, mutta kyllä me muuten ollaan parempia kuin te. Mm-hmm. Ja siihen pitää myös niin kuin uskaltaa uskoa. Ja sitten huomaa, että siellä on se laaja joukko niitä semmoisia bändejä, jotka kiertää ja jotka on kaupallisesti kohtuullisesti menestynyt. Mutta että kun sitä katsoo tuommoisella ammattilaisella silmällä, niin on helppo huomata, että sitä samaa kuolevaista ne on nekin kaikki. Että ei se mitään niin kuin ihmeitä vaadi päästäkseen sinne niin sanotusti samalle, jonnekin korkeammalle tasolle kuin missä ehkä nykyisin kukin on.
Mun on pakko lainata tähän perään kyllä vielä kerran tämmöistä poleemista kirjoittajaa. Hän on ilmeisesti Helsingistä kotoisin, niin kuin se oli. Hän kirjoittaa näin, että kansainvälinen ura vaatii jatkuvaa energiaa. Ei auta, että tekee yhden levyn, yhden promorundin, yhden laajan postauksen. Sitä pitää tehdä koko ajan, joka päivä, vuodesta toiseen, myös sunnuntaisin. Sosiaalinen media, mailirumba, tiedottaminen ja säätäminen, kaikki tämä ja paljon muuta jatkuvan harjoittelemisen ja oman musiikin kehittämisen ohella mukavuuden kustannuksella. Eli tässä ovat vaihtoehdot, Iiro, eikö niin?
On ne. Siis popparit ja rockarit saa joskus semmoisen niin kuin pikavoiton medialta, että media nostaa heidät.
Joo.
Ja otetaan nyt vaikka Justin Bieber. Mm. Ja mediahan nyt oikein mielellään nostaa hänet, kun se tötsypäissä ajelee tuolla päin liikennemerkkejä. Niin kuin huonot uutiset. Mutta kyllähän media myös nosti hänet ylös. Eli niin kuin sen alan ihmiset, jos puhutaan ihan niin kuin valtavirta popista ja rockista, saa sen avun. Eläkeläiset ei ole mun mielestä saanut koskaan medialta semmoista niin kuin mieletöntä.
No ei mieletöntä. Niin.
Semmoista tasaisesti mainittu ja näin. Ja jatsi nyt on unohdettu ihan täysin ainakin sähköisessä mediassa siivottu radiosta ja televisiosta koko ajan pois. Kyllä, jos ei ole tuommoista niin kuin tähtistatusta, niin todellakin siis sitä pitää tehdä itse. Ja niin kuin myös kirjoitin, että jossain vaiheessa sitten kytkeytyy siihen manageriin ja keikkamyyjä ja tulee näitä alan ihmisiä ympärille, mutta nekin on yleensä niin kuin löydettävä itse, niin kuin teillä kävi, että se löytyi Saksasta se Hebe. Ja sitten on porskuteltava siellä keskellä ja tehtävä sitä, ja se on ainut reitti.
Niin, ja sitten toi ehkä, mikä on varmaan yksi illuusio, se, että se ainut menestys on sitä, että saadaan valtava hitti ja ollaan joka paikassa näkyvissä. Että eihän se niin ole, että tämä on bändejä tuolla niin jatskeneessä kuin missä tahansa muualla, jotka ei ole olleet oikein koskaan hirveästi esillä, mutta on tehneet vaikka 30 vuotta ihan suhteellisen menestyksekkäästi, soittaneet koko ajan suhteellisen isoille yleisöille, jos ei joka ilta, niin ainakin säännöllisin väliajoin ja niin poispäin. Että tästä menestystäkin kannattaa miettiä, että mihin asti pitää päästä ennen kuin voi kutsua itseään menestyneeksi. Ei välttämättä niin sanotusti kovinkaan korkeille, jos verrataan joihinkin.
Musta jokainen muusikko on menestynyt, jos onnistuu toimimaan muusikkona.
Juuri näin.
Esimerkiksi se on yksi mitta.
Niin, että tavallaan siis ammatillinen onnistuminen on siitäkin kiinni, että jos sitä leivän tienaa, niin silloin on jo voiton
kyllä
puolella.
Joo.
No mä en ole itse asiassa tosiaan ulkomaiden valloituksia juuri miettinyt. En ole koskaan käynyt keikalla edes Ruotsissa, mutta sitäkin kiinnostuneempi mä oon ollut siitä, että miten Suomi voisi pysyä jotenkin hyvinvointivaltiona. Että onko tässä teidän tavassa tehdä töitä jotain semmoista esimerkillistä, että josta Suomen huominen voisi ottaa esimerkkiä ja saataisiin jotenkin parempi päivä rakennettua tiistaista kuin tästä maanantaista?
No on tässä semmoinen, että Suomen valtio tarjoaa jokaiselle kiinnostuneelle koulutuksen musiikissa myös. Ja sitten voi ajatella sitten jossain vaiheessa, että hei, että olemalla aktiivinen ja alkamalla niin kuin raivaa sitä omaa paikkaa aurinkoon päin tai isoille lavoille päin tai mille tahansa lavoille päin, niin jonain kauniina päivänä voi sitten tuoda niitä veroeuroja tähän maahan. Mutta sitten usein mä näen niin kuin semmoista, että ei juuri tee, että muusikko ei juuri tee hirveästi itse ja sitten naristaa, että kun ei tätä vientitukea nyt ole tarpeeksi ja mua ei ole huomattu ja mä en nyt sovi tähän lokeroon ja näin. Niin kyllä mä näen siinä niin kuin myös samaa tässä niin kuin sote-uudistuksessa ja näen sen narinan määrän, että kaikkea vähän niin kuin vastustetaan, mutta sitten usein niin kuin huomaa, että hei, niin kuin, olisiko sussakin, olisiko peiliin katsomisen paikka. Tämä on aika suoraa ja epämiellyttävää tekstiä, mutta näin ajattelen.
Niin juuri. Onko emällä vielä jotain pientä lisättävää?
Tuohon aiheeseen on vaikeaa lisätä. Juuri mitään.
No siinä tapauksessa mä sanon niin, että suurimmat kiitokset Iiro Rantala ja Emma Hurskainen tästä hetkestä yhdessä. Puhuimme siis siitä, miten suomalainen musiikkivienti voisi ehkä muuttua vieläkin paremmaksi huomispäivänä kuin tänään. Ja tämän ohjelman voit kuunnella Yle Puheessa. Yle Puheessa, kun tarkoitan tietysti Yle Areenassa. Kiitos paljon. Minä olin Jarkko Martikainen. Hei. Yle Puheessa.